Dom kulture 202. Dom kulture 202.
Dom kulture.
Čekamo vas u Domu kulture, tačno je 23 sata. Nudimo vam raznovrstan i zanimljiv program ovih dana, kao što je obično kada reču o kulturi u ovoj našoj zemlji. Možda vam to ovako sada kada se kaže zvuči nemoguće, ali stvarno je tako. Ima puno ponude, puno dobre ponude i mnogo toga je besplatno. Mi ćemo večeras da vam skrenemo pažnju na neka od tih dešavanja. Danas je inače dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta. 71. rođendan je proslavio ovaj teatar, kome su pripale nagrade i šta su najavili za kraj ove i početak sledeće sezone, to je do kraja 2019. Pričat ćemo o televizijskim serijama koje vladaju ne samo malim ekranima, nego uopšte svim medijima. Ima ih mnogo, zaista. Krenula je neka hiperprodukcija kada je o domaćim serijama reč, a mi pričamo i o tome, i o toj, sada možemo reći možda i problematici, fenomenu, ali i o jednoj novoj koja se snima, edukativna je, društveno angažovana, govori o narkomaniji kod tinejdžera, a njeno snimanje u toku bit će od jeseni na RTS-u. Predstavit ćemo vam nešto zanimljivo za čitanje, reč je o knjizi Svako poludi na svoj način, koju je pisac Stefan Čapalihu predstavio nedavno u Beogradu. U Domu kulture smo zajedno do ponoći.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist.
Bili smo pre dva dana na snimanju nove serije RTS-a Grupa. Snimanje se održava u velikim studijima u Ovči, a Grupa je inače dramska serija, prati tri uzbudljive priče, a u fokusu prve linije priče je zapravo problem narkomanije kod tinejdžera. To se sve dešava kroz thriller kao žanr. Scenarista serije je nekoliko, reditelja takođe, između ostalih Uroš Tomić, Ivan Stefanović, Slobodan Karadun, Jelena Gavrilović, Miša Terzić, dakle afirmisani reditelji, ali i nove mlade snage. Jednu od glavnih uloga, sasvim čudno, je li tako, kao i poslednjih 15 godina, tako i ovaj put igra majku Nela Mihajlović, s tim što je sada u pravim godinama da igra majku jednog tinejdžera. Pričali smo s njom i o seriji Grupa koju snima i o ponudama kada je o seriji, o ponudi kada je o serijama na našem tržištu reč. Živimo u vremenu hiperprodukcije televizijskih serija, Nela. Kako vam se dopada to sada? Svaki dan neka nova.
Ja se mnogo radujem tome, to znači da će biti više posla za glumce. To je jedna stvar. Drugo, mislim da je konkurencija vrlo važna, da je ima, da postoji i nek se bore produkcije međusobno i nek pobedi ono što je najbolje. Zaista mislim da je to korisno na svim nivoima i zaposlenosti, ne samo glumaca, čitavih timova koji rade na jednoj seriji, a i eto ta zdrava konkurencija je jako dobra. Mislim da to samo može da pomogne da se kvalitet serija poboljša, što je vrlo već vidljivo kako se pojavljuju jedna po jedna nove serije.
Ovo o čemu govori ova serija može se podvesti i pod tabu, jer pročitamo mi u novinama tu i tamo, ali retko ljudi među sobom govore o tim temama, retko ko će reći moja deca imaju problem ili...
Da, naravno, pa mislim, zato je važna ova serija što na neki način mnogo glasnije će da progovori o toj temi koja je sve prisutna u našem društvu i već dugo je prisutna u tom nekom tinejdžerskom dobu, u srednjim školama, ali zapravo postoji i u osnovnim školama i to je zastrašujuće i mislim da je ovo posljednje, da je uključen već alarm da o tome se mora mnogo više govoriti, da društvo mora obratiti pažnju, zapravo na sve načine upozoravati, opominjati, a pre svega ceo sistem uložiti neka ozbiljna sredstva u to da se to iskoreni i da toga nestane, jer ako ne bude tako, izgubit ćemo mladost svoju, a onda će i nas nestati samim tim.
Ova vaša majka se razlikuje od ostalih majki, rekli ste po čemu?
Pa, naravno, ja to volim da se šalim na tu temu, da naravno da se uvek trudim da sve moje majke i ta šala zapravo potiče od toga što sam vrlo mlada počela, kad mi možda nije pripadalo da igram majke, da ih igram, što sam ja i tad volela i sad i ponovila bi, kako bih vam rekla, isti taj put uvek nije problem, ali sad sam zaista u nekim zrelim godinama pravim za majke i drugačije, naravno, drugačije su čitava scenarija, drugačije su okolnosti, ali igram jednu savremenu majku, samohranu u ličnoj borbi s ovim sistemom, jednu obrazovanu ženu koja ne može da nađe posao u svojoj struci, tako da je spremna na sve, čisti po kućama, radi noćne smene po trafikama i takva jedna majka se bori da bori se za svoju decu. Njoj se desi strašna tragedija, ali ona ima snage da nastavi dalje, da se bori i da pokuša da spase, što se spasti može, a pričam ovako jer ne smem da otkrijem zapravo šta se sve dešava, ali svakako negde čini mi se i serija, a eto i taj moj lik ostavlja da nadu da možemo se izvući iz tog haosa droge i ostavlja nadu da se s tim može izboriti ako si uporan i kao roditelj, ako ti u tome pomaže društvo, ako u tome je prisutna policija na pravi način, ima nade da prevaziđemo taj užas droge i narkomanije koja je sve prisutna.
Kad smo već kod policije, jednog od njih u seriji Grupa igraće glumac Bojan Žirović.
Ja se dobro osjećam u tome i svi nama je ovo kao stvarno neki ovako zlatan period u iskustvu, što se tiče iskustva i što se tiče obima posla i prosto rad. Mislim da se i da ima jako puno kvalitetnog serijskog materijala da se snima i to je, mislim, stvarno jako dobro. I diže se nivo cele proizvodnje i to je stvarno, eto, stvarno dobra okolnost. Mislim, srećan sam što sam sad deo ovog vremena kada se toliko radi.
Da, i to su dobre serije uglavnom, što je isto velika stvar. E sad, kada vi nešto radite, bilo na to na filmu, seriji ili u pozorištu, ono što vi radite, vaša uloga, sada kada ste na premijeri, na primjer, filma pa se poklonjate ili u pozorištu, uvek izazove najviše ovacija, to nekako činite sve te uloge simpatičnima, kakve one bile. Koga ćete ovoga puta učiniti tako?
Pa to je načelnik, to je, igram ulogu koju se zove načelnik Vlada, on je, znači, serija se zove Grupa i otprilike, da kažem, eto sada, vodeći se ovim naslovom, ona najšire ovako govoreći prati tri grupe, ta kriminalna grupa, grupa dece koja je manipulisana od tih kriminalaca da obavlja te sitne prljave poslove za njih, i grupa policajaca. E, ja igram u toj grupi policajaca, načelnika te grupe, i eto, znači, moj zadatak da nekako rukovodim tim akcijama, da vodim računa o samoj grupi i o poslovima koje obavlja. Na neki način sam koordinator.
Puno mladih glumaca predstavit će serija Grupa. Jedan od njih je Denis Murić, koga već znamo. On je igrao glavnu ulogu u filmu Vuka Rušumovića Ničije dete i puno se o tome pričalo. Tad je bio baš mali, sad je već druga godina akademije. I evo kako je njemu na snimanju i koga on igra u ovoj seriji.
Kad sam čitao, baš mi je bila i tema, mi se veoma svidela, jer i mene to dosta tangira. No, današnje situacije nije baš tako dobro, tako da mislim da ova serija ima pre svega dobar cilj i dobru ideju, tako da me to najviše privuklo ovom projektu, a i to da mi se svidela uloga, da sam video da mogu da odigram to.
Vreme televizijskih serija, ima ih toliko da ne možemo da postignemo više da ih gledamo. Da. A gledaš ti nešto, šta ti se sviđa?
Pa iskreno ne gledam serije, nemam baš puno vremena za to, jer sam na fakultetu, taj udarni termin od 8 do 9, ja sam na fakultetu tada, ali nešto, i mislim, ima dobrih serija, stvarno gledao sam Senke, sam ispratio cele i to je da mene baš ostavilo dobar utisak posle dužeg vremena, posle Vratići se roda, ono, ne znam koja je bolja serija od te, ali mislim da ta, meni se iskreno ne sviđa ta hiperprodukcija u kojoj smo sad, u kojoj se nalazimo, i trudit ću se da što duže ostanem van nje.
Dobro, ti si sad koja godina?
A, druga.
U klasi?
U klasi Biljane Mašić.
Super, i kako ide? To?
Da, jeste, naravno, mislim, uz dobre kolege i dobre klasiće, što bi mi rekli, da, naravno, profesorka nas čuva i stvarno radimo i sviđa mi se, mislim, ceo taj koncept glume i sve to, nisam to tako zamišljao, ali mi se sviđa, što više učim, sve mi se više i više sviđa, jer više i više kontam koliko nisam znao.
Da. Bili su to glumci iz serije Grupa, čije je snimanje u toku, a premijeru ove serije gledat ćemo u oktobru na RTS-u. Serija ima 12 epizoda. Such a night. You're such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night, to steal away the time is right. Your eyes caught mine in an out of land. You let me know that this was my chance. Here I am, trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Under the moonlight. It's such a night. Such a night.
away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. Cause it's such a night.
By his charm, it wouldn't do her any harm. They all had their chances. He sent her flowers and limousines. She was treated like a queen. Anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring.
Jugoslovensko dramsko pozorište danas je obeležilo svoj dan i tradicionalno, kada je ta svečanost u pitanju, deljuju se godišnje nagrade. Ovoga puta godišnju nagradu je dobila Biljana Crvljanović za dramu Vrat od stakla, a za režiju to su bili Bobo Jelčić i Jagoš Marković za predstave Zašto je poludao gospodin R i Vrat od stakla. Godišnju glumačku nagradu za ulogu Jožefa Kantora u predstavi Kralj Betajnove, kao i za uloge Ivana Cankara i Mihajla Lavovića Astorva u predstavi Ujka Vanja, Egora Savina, dobio je glumac Nenad Jestić.
Ima jedna izreka koja kaže: gostima se dva put najviše radujemo. Radujemo se kada dođu u goste i pogotovo se radujemo kada odlaze iz gostiju. Ja ću ljudski i glumački sve učiniti da ovu drugu radost ne priredim pre svega vama, odnosno Jugoslovenskom dramskom pozorištu, potom i sebi. Ove dve nagrade toliko su velike da možda ni sam nisam spreman da danas priznam koliko su mi značajne. Verovatno je ovo danas potvrda te radosti da mi se ovde raduju i da me cene i da me poštuju.
Jugoslovensko dramsko pozorište dodelilo je i nagradu za lepotu govora dr. Branivoje Đorđević za ulogu Vlajka Mujića u predstavi Vrat od stakla Marku Janketiću. Za kompoziciju nagradu je dobila Anja Đorđević za muziku u predstavi Kralj Betajnove, a za dizajn plakata nagrađen je Mirko Ilić za ilustraciju plakata Zašto je poludao gospodin R, Vrat od stakla, Ujka Vanja i Natan Mudri. Znači, kolektivna godišnja nagrada pozorišta dodeljena je autorskom timu i glumačkom ansamblu i stvaraocima ove predstave Natan Mudri, a žiri koji je radio u sastavu Nataša Ninković, Radovan Ujović i Miloš Krečković dodelio je nagradu Branka i Mlađa Veselinović. Danas je gospođa Branka bila na ovoj proslavi. Za najbolje glumačko ostvarenje na sceni tog pozorišta za 2018. godinu i tu nagradu je takođe dobio Nenad Jezdić za ulogu Jožefa Kantora u predstavi Kralj Betajnove. A evo kakvi su planovi kada je reč o ovom pozorištu i šta se može očekivati do kraja 2019. od upravnice Tamare Vučković.
Od prošlog dana pozorišta do danas imali smo pet premijera: Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Milana Neškovića, Zašto je poludao gospodin R, Bobe Jelčića, u režiji Bobe Jelčića, Vrat od stakla Biljane Srbljanović u režiji Jagoša Markovića, Ujka Vanja Antona Pavlovića Čehova u režiji Egona Savina i Natan Mudri Lesinga u režiji Jovane Tomić. Ansambl Jugoslovenskog dramskog pozorišta bogatiji je za tri člana od prošle godine. Naši članovi postali su Milica Gojković, Joakim Tasić i Miša Jodrag Dragičević. Sredstva za program Jugoslovensko dramskom pozorištu su značajno povećana i to nam omogućava mnogo lakši rad i planiranje. Nažalost, još uvek nemamo dovoljan broj ljudi, kako se to kaže, dovoljni broj izvršilaca u svim sektorima, ali ja sam sigurna da će se ovo u bliskoj budućnosti promeniti. Želim da najavim samo kratko radove na infrastrukturi zgrade koji će biti sada od juna do negde septembra, bi trebalo sve da se završi. I na kraju ostavila sam temu teatra Bojan Stupica. Kao što znate, svake godine sam vas informisala dokle smo stigli u tom procesu. Ja sad mogu sa zadovoljstvom da kažem da su sve administrativni poslovi, pravni poslovi rešeni i završeni, da je vlada Srbije izdvojila sredstva za rekonstrukciju, to je za izgradnju teatra Bojan Stupica i očekujemo da će to biti, da će početak izgradnje krenuti kraj 2019. ili početak 2020.
Dakle, Stupica, to je scena Stupica, ponovo će biti u funkciji. Preporučujem vam predstavu Zašto je poludao gospodin R Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u kojoj briljira Boris Isaković, i još jednu koja je nova od nedelje, to je od ponedeljka, pardon, tad je bila premijera. Prva repriza je sad u nedelju, ako još uvek ima karata, Vrteška, predstava pozorišta Boško Buha na sceni Kult teatra, to jest na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić. Režiju potpisuje Darijan Mihajlović. Dakle, jedan zanimljiv komad delo Artura Šniclera, koje je kada je nastalo smatrano vrlo provokativnim, izazvao je čak i demonstracije, bio je žigosan kao nemoralan zbog otvorenog pisanja o ljudskoj seksualnosti. U ovoj takvoj predstavi u Darinovoj postavci igraju Milutin Milošević, Goran Šušljik, Katarina Gojković, Elena Bogdanović, Miloš Valukin, zatim Teodora Ristovski i Dejan Lutkić. Dakle, to je nova predstava pozorišta Boško Buha, koje, kad smo već kod renoviranja i obnove teatara, još uvek je ustanova kulture Vuk Karadžić, ali nadamo se da će se i to uskoro promeniti, da će se ansambl pozorišta Boško Buha vratiti na svoju staru adresu, to jest na Trg Republike.
So hard to bear, you give me fever. When you kiss me, a fever when you hold me tight. Fever,
lights up the daytime, a moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever, well, you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give me fever. When we kiss it, fever with that flame in you. Fever, oh, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for you.
Vreme za knjigu u Domu kulture. Savremeni albanski pisac Stefan Čapaliku, čiji roman Svako poludi na svoj način, sada možemo da čitamo i u prevodu na srpski jezik, bio je nedavno u Srbiji i imao je ovde susrete sa čitaocima. Ovaj roman donosi njegov autobiografski pogled na rodni Skadar i Albaniju u toku njenog najbolnijeg perioda. Ovo je inače prvi deo trilogije Stefana Čapalikua, koja vešto prepliće porodičnu i istoriju ove zemlje. O knjizi Svako poludi na svoj način, Svetlana Mladenović.
Kratkih pantalona sa ukrštenim tregerima u beloj košulji i čarapicama i kafenim kožnim sandalama sa rukom u maminoj posećuje ujaka u zatvoru. To je prvo sećanje Stefana Čapalikua na detinjstvo u Albaniji krajem 60-ih. Njegov Skadar. Teško da ćete naći ružniji grad na lepšem mestu. O, apsurda. Zapad naseljavaju muslimani, istok katolici, a između je mala, ali ne i beznačajna pravoslavna zajednica. Pupak grada nekom neobjašnjivom gravitacijom privlači sve i baš ona čini da žive u miru, ma kome se molili. Tespidža za imendane, kahfa i rakija za obične posete, koje se naravno ne najavljuju, i razgovor u pola glasa, je li Enver Hodža živ ili ga čuvaju u frižideru, jer ne znaju kako da objave da je umro. Deda je svake noći slušao utišan glas Radio Londona ili Radio Vatikana, a onda se jednog dana vratio otac sa službenog puta iz Rumunije i doneo jedan čudan predmet koji se zove televizor. Niko nije znao da ga uključi, pa su ga samo gledali i taman su od uzbuđenja nekako zadremali, probudila ih je užasna buka. Uz veliki prasak pao je zvonik Franjevačke crkve. Albanija se obračunavala sa svim svojim religijama, ne primećujući novu koja se šunja. Zoran Hamović.
Šta je nova religija? Nova religija, dakle, onog trenutka kada je nestala crkva, džamija, tog trenutka je ušao televizor u živote. Tada su po prvi put ljudi počeli da gledaju nešto što nije samo njihovo ogledalo, nego su dobili prozor u drugi svet. I na taj način su došli u poziciju nekoga ko u taj svet mnogo više veruje nego u onaj koji svakodnevno živi.
Bio je to topao bioskop Zimija, svež leti, zbog koga su opustela tri gradska bioskopa, jer je ovaj nudio i fudbal i vesti, sve to uz meze, ne kao za Novu godinu, već kao za televizor. Počasna stolica je uvek čekala Benjamina, koji je znao italijanski, pa je program simultano prevodio. Prvi koraci Nila Armstronga po mesecu, meč stoleća između Mohameda Alija i Joea Frazera oko 3 ujutru zbog vremenske razlike i uprkos tome što je boks u Albaniji bio zabranjen kao kapitalistički sport. Svadbe na kojoj je počasni gost televizor, jer je o sreće zakazana istog dana kada i finale svetskog prvenstva u fudbalu. Necenzurisani poslednji tango u Parizu TV Titograda, a u kući krcato muškarcima koji su ulazili tiho kao da idu na tajni sastanak pokreta otpora. Televizor se uključivao i kad je umro Ded Tefa, samo za vesti.
Personaje të cilët unë i kam përmendur me emër dhe mi emër ashtu si që kanë pas.
To su karakteri koje sam ja spomenuo imenom i prezimenom, onako kako su se stvarno zvali.
Dhe to kanë qenë herojnë të mi.
I to su bili moji uzorci, moji heroji.
Dhe kategoria dytë është karaktereve me emra të shpikur.
Druga skupina su karakteri qije sam imena ja izmislio.
Të cilët për mendimin tim kanë qenë viktimat e epokës.
Koji su, prema mojem mišljenju, bile žrtve te epohe?
Jam përpjek që ta përcjell epokën e komunizmit, po jo ta gjykoj.
Nastoja sam prepričati i prikazati epoku komunizma, ali ne suditi.
Sepse kam bindjen se njerëzit që kanë jetuar në diktatur nuk duhet gjykohen.
Zato što sam uvjeren da ljudi koji su živjeli u diktaturi, njima ne treba suditi.
Televizor je Čapaliku ove sprijateljio sa mnogima i bili su im zahvalni što su njihova vrata uvek otvorena kao rajska, za očijukanje nekog boljeg sveta, bilo da je antena okrenuta ka Italiji ili Jugoslaviji. Tiranu su gledali 1. maja iznad Iželje da li će se on, prvi sekretar Centralnog komiteta Partije rada i vrhovni komandant oružanih snaga, drugi Enver Hodža, pojaviti na tribini. Jako je kad se pojavio, izgubio okladu i kupio fernet za sve, ali je i dalje ubeđivao ljude da je to jedan od petorice njegovih dvojnika. Vest o postavljanju ometača bila je šokantna, kao da je umro neki momak koji je do pre 5 minuta igrao fudbal.
Sigurisht që kjo ka qenj një destino, pra një fat.
75. godine, albanski komunisti su se dosjetili dovesti, odnosno postaviti određene strojeve koje su se zvali prestretačima valova, tako da su oni uspjeli prekinuti te televizijske valove i više nisu baš izravno ni jugoslavenska, talijanska televizija bile dostupne, nego su svi morali gledati televiziju iz Albanije.
Sjeći kojima, a s njih džan, prvece tiranos.
Kuća je opustela i baka je mogla slobodno da prži krompiriće u dnevnom boravku. Grad se nalazi u stanju bonace, a vreme je bilo kao ravna linija EKG-a srca kad si gotov. Ipak Sigurimi je neumorno radio, drug Enver neumorno pisao, u školi su se pre nastave čitala njegova dela, a u fabrikama se realizovao njegov plan. Mora da je lingvistički institut pogrešio kada je u rečniku plan bio sa L. Ali pusti rečnike, kaže sekretar, treba da čitamo njegova dela, dela su važna i da realizujemo plan. Nije bilo u planu, ali Enver je umro prirodnom i bezbolnom smrću u krevetu. Albanija se probudila.
Ky libër nuk do mund të ishte shkruar në një epokë tjetër.
Ovu knjigu ne bi bilo moguće pisati u toj epohi.
Četvrta decenija bez njega i Albanija polako sustiže svet o kome je samo u potaji sanjala. Savremeni albanski pisci hrabro gledaju životu u oči, kaže Stefan Čapaliku, ili pak, ako su se od njega umorili, beže u maštu. Svejedno da li pišu o mračnoj strani svoga ili onoga vremena, ne cepaju ih iz čitanki kao što su nekada neprijatelje naroda.
Someday the thrill is gone.
Dom kulture lagano pritvara svoja vrata, da ne kažemo zatvara, do sledeće srede u 23. Evo, skrećemo pažnju na još neke zanimljive stvari kada je o kulturi reč, a koje su aktualne ovih dana. Naprimer, u kinoteci u Kosovskoj je u toku ciklus, odnosno program pod nazivom Beograd Hollywood, i zanimljivo je da prikazuje filmove onih umetnika koji su imali uspešnu karijeru i u Srbiji i u Hollywoodu, kao što je, na primjer, Peter Bogdanović ili Slavko Vorkapić sa filmom Hanka. Dakle, ima tu zanimljivih autora, tako da obratite pažnju na ovaj program. Još jedan zanimljiv film koji je triumfovao u Kanu prošle godine, od sutra je na redovnom bioskopskom repertoaru, Srećan kao Lazaro. Da, i tako je zaista poetičan, kao što mu je i naslov. I ukratko, ovo je film o dobroti, tako da sigurno će vas razgaliti ako ga budete pogledali, a nasmeće vas sigurno još jedan koji je od sutra na repertoaru, novi film Vinka Brešana, Koja je ovo država. Ukratko, čime se bavi? Dakle, uvek su ludi scenariji kada je o Brešanu reč, tako da i ove, šta se dogodi kada penzioneri ukradu iz grobova leševe Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana? E pa, oko te ideje se vrti ovaj film, u kome jedna od glavnih uloga igra i Lazar Ristovski. Sutra u Kompakt dvorani premijera, a nakon toga film kreće i u redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje. Sa vama u Domu kulture znači su bili Milan Stiljković, Miloš Jović i moje ime Jelena Knežević. Za koji minut čeka vas i Kristijan Molnar. Čujemo se.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
You better stop. reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. Then this love I have inside is everything it seems, but for me.